วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะก็จะยังชวนทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักนะคะกับข้อมูลนะคะเกี่ยวกับธุรกิจด้านแฟชั่นนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นแฟชั่นแบบ Luxury Brand ก็คือว่าแบรนด์เนมหรูหราอย่างพวกหลุยส์วิตตองนะคะพวกPrada Gucci อะไรพวกนี้นะคะภายใต้documentary นะคะเป็นวิดีโอคลิปนะคะความยาว42นาทีนะของ Deutsche Welle documentary the DW documentary นะคะชื่อหัวเรื่องนะคะว่า Luxury Behind the Mirror of High End Fashion นะคะจากตอนที่เราพูดถึงเรื่องที่ว่าหลังจากที่เราไปหาหลุยส์วิตตองแล้วเขาไม่ให้สัมภาษณ์นะทีนี้มันมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะในบทความหรือในเรียกว่าข่าวที่เขาไปทำการสืบสวนสอบสวนมานะคะตัวละครเพิ่มตัวนึงคือมี NGO ที่ชื่อ Fair Labor ที่ดูค่อยๆแบบเรียกร้องเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมนะคะให้กับสังคมหรืออย่างน้อยในกลุ่มของการทำเครื่องหนังในโรงฟอกหนังอะค่ะซึ่งเขาได้ตีพิมพ์รายงานเล่มนึงชื่อว่า Top Story of Later นะคะซึ่งเป็นการพูดถึงเรื่องตัวเลขสถิติที่เกิดขึ้นจริงของอุตสาหกรรมฟอกหนังนะคะซึ่งเขาบอกว่ารายงานตัวนี้เนี่ยค่ะถูกทางพวกล็อบบี้ยิสต์ของทางเครื่องหนังเนี่ยทำอีท่าไหนไม่รู้ทำให้ EU Commission เนี่ยมีเหมือนเข้าข้างนะคะทางล็อบบี้ยิสต์เนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยทางรีพอร์ตรายงานเรื่องนี้ต้องถูกดึงออกจากระบบของอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะซึ่งทางตัวนักข่าวเนี่ยก็ไปตามสัมภาษณ์เดอะล็อบบี้ยิสต์กายคนนั้นด้วยนะคะว่าเป็น Secretary General โคทามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งฝ่ายก็แบบเข้าใจว่าเขาก็มีหน้าที่ในแง่ของการล็อบบี้ให้กับเหมือนคล้ายๆกึ่งล็อบบี้ยิสต์ของพวกอาวุธปืนที่อเมริกานี่ก็เป็นล็อบบี้ยิสต์ของเครื่องหนังนะเขาก็บอกว่าเหตุผลที่เขาเสนอให้ทาง EU Commission เนี่ยดึงรายงานนี้ออกจากสารระบบก็เพราะว่าเขาว่าข้อมูลอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นเฟกนิวมันไม่ใช่ความจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอไปฟังตอนที่นักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์แบบเซอร์ไพรส์ว่าตอนแรกแบบขอสัมภาษณ์ดีไม่ยอมให้ใช่ไหมเขาก็แบบไปเซอร์ไพรส์ถึงสถานที่เลยแล้วเขาก็แบบแต่ล็อบบี้คนนี้ก็ให้คำตอบแบบบอกว่าเป็นเฟกสตอรี่นะตอบว่าเฟกนิวแต่ว่าคุณก็บอกไม่ได้ว่าเฟกตรงไหนกันแน่มันจะเฟกทั้งหมดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้เลยเป็นที่มาว่าก็จบเรื่องของฝั่งในแง่ของหนังของฝั่งหลุยส์วิตตองในอิตาลีนะคะทีนี้เขาข้ามไปดูเรื่องขนสัตว์บ้างขนสัตว์เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าขนสัตว์เนี่ยแหล่งผลิตใหญ่คือที่จีนนั่นเองค่ะก็ไปที่จีนนะคะซึ่งเมืองที่เขาไปเนี่ยชื่อว่าไดอิงอะค่ะฝ่ายก็ไม่แน่ใจเขาไม่ได้เขียนชื่อให้ชัดๆฝ่ายเลยไม่แน่ใจว่ามันอ่านออกเสียงอย่างไรนะแต่เขาบอกชื่อไดอิงนะคะเขาบอกเป็นเมืองที่แบบมีประชากรอยู่มาหลักแสนนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นหลักหมื่นที่เป็นการทำ fur business หรือว่าธุรกิจขนสัตว์นะคะโดยเขาก็ทำตลาดนะคะค้าขนสัตว์ของทางเมืองจีนก็จะเห็นได้ว่ามีขนสัตว์มากมายนะวางเยอะทั้งขนจิ้งจอกขนตัวขนมิงนะคะขนกระต่ายนะคะโดยราคาถูกมากราคาไม่กี่เหรียญเองนะคะต่อหนังสัตว์ที่มาจากสัตว์หนึ่งตัวค่ะโดยเขาบอกว่าในจีนนะคะก็มีประมาณ3ล้านสัตว์3ล้านตัวเนี่ยถูกฆ่าเพื่อจะเอาหนังนะไปทำเครื่องหนังต่างๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็ให้พูดถึงว่าทางจีนเนี่ยยังไง Animal Welfare เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทางการจีนจะกังวลอะไรอยู่แล้วนะตามเนื้อผ้าของชาวจีนนะคะว่าก็สัตว์ก็มีไว้ทำนี่อะไรทำไมต้องใส่ใจเรื่อง Welfare ของเขาด้วยนะคะเขาก็มีการไปสัมภาษณ์สมานนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มพีต้านะซึ่งพีต้าเนี่ยก็จะรู้เป็นที่จังว่าเขาจะช่วยปกป้องสิทธิสัตว์นะคะต่างๆทั้งมีแบบสุดโต่งมากๆจนถึงแบบที่คุยรู้เรื่องก็มีแต่ว่านี่เขาไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าสาวจีนคนนี้นะคะก็บอกว่าในจีนเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎหมายอะไรที่มันเด่นชัดในเรื่องของการปฏิบัติกับสัตว์นะคะหรือว่าการดูสุขภาพของสัตว์เท่าไหร่แม้แต่การปกป้องสิทธิสัตว์เนี่ยไม่มีเลยดังนั้นพอไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีใครจะเป็นเหมือนเป็นโคศกหรือออกมาเคลื่อนไหวนะคะทางกฎหมายได้มากขนาดนั้นนะคะเขาพูดถึงว่าเขาเคยไปดูแบบโรงเลี้ยงสัตว์นะคะถึงไปถึงโรงฆ่าสัตว์เขาบอกว่าเงื่อนไขการใช้ชีวิตของสัตว์เนี่ยมันแย่มากนะคะ แล้วก็สัตว์เนี่ยบางครั้งก็เสียสติก็มีกัดกันเองชวนจะเห็นได้จากหนังที่คุณที่มันออกหลังจากที่พวกนี้ถูกฆ่าแล้วเนี่ยหนังของมันตัวจะมีรอยเคี้ยวของอีกตัวนึงกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่การไม่มีความสะอาดอะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งรายการเนี่ยเขาการสืบสวนของนักข่าวพูดต่อไปว่าเขาเนี่ยก็ไปที่กรุงปักกิ่งแล้วไปเดินดูพวกร้านหรูหราแบรนด์เนมนะแล้วก็เจอว่าเขาเข้าไปในร้านของแม็กมาล่าซึ่งเป็นยี่ห้อของทางอิตาลีนะคะเขาก็บอกว่าทางแม็กมาล่าก็บอกนะคะว่าขนสัตว์ทั้งหมดที่มาที่ใช้เนี่ยมันก็มาจากเซอร์ติฟายเรียกว่าซัพพลายเออร์หรือคนที่ได้รับการรับรองแล้วนะคะว่าเป็นขนสัตว์ที่ทำได้ถูกต้องตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการเรื่อง animal welfare หรือแม้แต่ cruelty free หรือว่าแบบไม่มีการใช้ความรุนแรงในสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนการฆ่าแบบอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือยังไงมันก็ตายอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็แกล้งเข้าไปถามนะคะว่าเสื้อขนมิ้งตัวเนี้ยเสื้อขนตัวเนี้ยเครื่องสัตว์ตัวเนี้ยเนี่ยหนังเนี่ยขนมาจากไหนตอนแรกก็มีคนนึงก็บอกมาจากอิตาลีคนนึงบอกมาจากเดนมาร์กเขาก็เริ่มแบบสุวรรณมาจากไหนกันแน่นะคะเขาก็เริ่มไปหาเลยนะคะว่าสุว่าขนกระต่ายมาจากไหนซึ่งน่าสนใจมากในวิธีการทำสืบสวนของนักข่าวกลุ่มนี้นะคะว่าแบบเขาก็ไปตามเนาะหาว่าแบบมีโรงผลิตขนสัตว์อะไรบ้างเนี่ยก็ไปดูจนเจอนะคะต้นต่อว่าโรงว่าขนกระต่ายที่ใช้ในเฟอร์ของแม็กมาร่าเนี่ยมันมาจากจีนนี่เองไม่ได้มาจากเดนมาร์กหรือจากอิตาลีที่ไหนไกลเลยนะคะโดยโรงงานที่ส่งขนกระต่ายให้กับแม็กมาร่าซึ่งเจ้าของโรงงานก็ภูมิใจมากนะคะเขาบอกว่าเขาทำให้แม็กมาร่ามาหลายปีแล้วนะคะเขาก็บอกนะคะว่าแม็กมาร่าเนี่ยก็ไม่มาเยี่ยมชมฟาร์มของแบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือว่าฟาร์มที่แบบฟาร์มกระต่ายอยู่แล้วค่ะไม่มีทางไปถึงฟาร์มเลี้ยงกระต่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าตัวเขาเองที่เป็นตนคนกลางระหว่างฟาร์มเลี้ยงกระต่ายกับตัวแม็กมาร่าเนี่ยก็เขาก็เรียกเขารับขนกระต่ายมาจากฟาร์มหลายแห่งที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณนะคะดังนั้นเนี่ยแม็กมาร่าเนี่ยก็ไม่ได้เคยส่งตัวแทนไปดูฟาร์มเพาะเลี้ยงกระต่ายด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะเรียกว่านักข่าวใช้ความพยายามนักข่าวเนี่ยปลอมตัวเข้าไปหาโรงงานผลิตกระต่ายผลิตขนกระต่ายนี่ด้วยการบอกว่าตัวเองเป็นดีไซเนอร์แล้วพยายามจะมาเฟ้นหาขนกระต่ายที่คุณภาพดีเพื่อไปทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าสร้างเรื่องไปจนได้ในที่สุดเนี่ยเขาก็สามารถต่อรองจนได้แบบจนทำให้ซัพพลายเออร์เจ้าเนี้ยยอมพาเขาไปดูโรงเลี้ยงกระต่ายจริงๆนะคะซึ่งพอเขาไปถึงโรงเลี้ยงกระต่ายเนี่ยเขาก็พบเห็นเลยว่ามันมีสัตว์หลายชนิดขนสัตว์หลายชนิดมากที่กำลังตากออกเรียกว่าเอามาผึ่งบนพื้นนอกโรงงานเพื่อตากให้มันแห้งนะคะภายใต้แสงอาทิตย์นั่นเองนะคะโดยโรงฆ่ากระต่ายโรงเลี้ยงสัตว์เนี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาสามารถผลิตขนเฟอร์แบบ 10,000 ชิ้นต่อวันนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นสัตว์ 10,000 ตัวเลยนะคะต่อวันหรือว่าเราก็เขาบอกในวันที่พีคๆเนี่ยก็อาจจะสูงถึงแบบ 30,000ได้เลยนะคะ3ชิ้นต่อวันเพราะมันใหญ่มากจริงเขาพูดเลยว่าสุดลูกหูลูกตาเลยในโรงเลี้ยงกระต่ายหรือโรงเลี้ยงสัตว์ตรงนี้ค่ะบอกว่าที่ไปดูที่เปิดให้เห็นเนี่ยมีทั้งขนแร็คคูนนะคะขนจิ้งจอกอะไรเงี้ยแล้วก็ขนแล้วก็กระต่ายเยอะมากมากเลยนะคะโดยคุณจะเห็นได้ว่าพอไปถึงเนี่ยกระต่ายเนี่ยโอเคเขาบอกว่าเอาคนก่อนกันนะคือเรียกว่าพนักงานเนี่ยก็เยอะมากเป็น 3,000 คนที่มาทำตรงนี้นะคะแล้วก็โดยก็เขาบอกว่ามันมาจากหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็รวมทั้งเนี่ยเงินที่ได้รับเนี่ยมันก็ไม่เยอะเลยนะค่าจ้างของคนงานที่ทำอยู่ในโรงเลี้ยงกระต่ายเรียกว่าน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อวันด้วยซ้ำนะคะทีนี้นะคะเขาก็ยังสืบลึกต่อไปอีกนะคะไปถึงแบบว่าแล้วไปถึงเมืองที่แบบไปดูในฟาร์มจริงๆอันนี้คือแบบได้ไปลงไปถ่ายเลยว่าความอยู่ของสัตว์เป็นอย่างไรบ้างนะคะชื่อเมืองลินยี่นะคะที่พาไปดูเนี่ยเขาก็พบเห็นว่าไปถึงเนี่ยเห็นกระต่ายอยู่แบบ เยอะแยะมากมายโดยที่แบบอยู่ในกรงแคบๆโดยอยู่กัน2ตัวนะคะแล้วก็แบบไม่มีการรักษาความสะอาดไม่มีการป้องกันโรคระบาดเลยนะอยู่ตันตามมีตามเกิดมาเป็นกรงเล็กที่เหมือนคิดถึงภาพเล้าไก่เราจะเคยเห็นบ่อยกว่านะคะแล้วแต่ว่ามันเป็นกระต่ายอยู่ด้วยกัน2ตัวนะคะแล้วเขามีการถ่ายกระต่ายที่แบบไม่สบายนะคะแบบเห็นเลยสภาพว่าตาแดงผิดปกตินะหรือแม้แต่กระต่ายที่พิการแม้แต่กระต่ายที่แบบเหมือนมีเนื้องอกตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่อย่างตามเกิดอย่างนั้นนะคะเรียกว่ามีขี้กระต่ายอยู่เต็มเลยนะก็ไม่ได้มีการเก็บกวาดขี้อะไรแต่อย่างใดนะคะคือสิ่งเหล่านี้ดูแล้วก็เห็นเลยว่ามันไม่มีทางเป็นเซอร์ติฟายซัพพลายเออร์หรือซับคอนแทรคเตอร์ตามที่แบบบริษัทเหล่านี้พูดไว้ว่าในโครงการของเราคือการต้องแบบได้รับมาจากโรงฆ่าสัตว์หรือโรงเลี้ยงสัตว์ที่รับการรับรองมาตรฐานแล้วอันนี้มันดูแล้วมันไม่จริงอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เห็นได้เลยว่าโรงว่าสายการผลิตเนี้ยมันทำไปเป็นขนกระต่ายที่อยู่ในช็อปของแม็กมาร่าจริงๆนะคะแล้วเขาก็โชว์ให้เห็นถึงขั้นตอนของการที่แบบว่าเขากระต่ายเหล่านี้เอาไปฆ่าอย่างไรนะคะคือเรียกว่าเป็นช่วงแบบสตรอนเทอร์เฮาส์เนี่ยคือเรียกว่าเขาก็แบบเราได้ยินเสียงกระต่ายร้องดังมากคือเขาก็โยนกระต่ายแบบเข้าไปแล้วก็แขวนแบบเอาหัวลงเอาขาห้อยไว้กับตะขอข้างบนแล้วก็เริ่มโปรเซสในการฆ่าหมัดนะคะก็เรียกว่าภายใน1นาทีเนี่ยมันก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเขาก็บอกว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์แม็กมาร่านะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาไปสืบจนเจอว่าจริงๆแล้วขนกระต่ายคุณบอกว่ามันจะมาจากเดนมาร์กมันจากอิตาลีเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มาจากตรงนั้นมาจากจีนนี่เองนะคะที่ขายอยู่ในจีนนะครับมันคือ Made in Chinaแต่ว่าทางแม็กมาร่าก็ไปเสนอจะให้การให้สัมภาษณ์นะคะตามสไตล์นะคะคือเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่ามันใครอย่างที่บอกฝ้ายก็ไม่ใช่คนที่เชื่อกับอะไรที่สุดโต่งแต่ฝ้ายเชื่อในการพลังของผู้บริโภคนะคะว่าคือถ้าคุณยังชอบยังรักที่จะซื้อมันอยู่เนี่ยก็ซื้อไปนะก็คงไม่สุดตรงแบบว่าก็อยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมีเงินจะซื้อคุณอยากซื้อไปหรือว่ามันจะเป็นต้องซื้อถ้าเกิดต้องไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากให้เพิ่มนิดนึงค่ะว่าคุณช่วยถามคำถามกับแบรนด์ที่คุณรักให้มากขึ้นได้ไหมคือคิดสภาพนะคะว่าเอาอย่างงี้ค่ะคือขนกระต่ายที่เขาซื้อมาเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยมันราคาไม่ถึง10เหรียญนะต่อขนสัตว์ตัวนึงอะไม่ถึงจริงในนี้แบบนี่ไฟพูด10เหรียญถึงเยอะด้วยซ้ำนะคะไม่ถึงจริงแล้วมาประกอบร่างเป็นชุดขนสัตว์โค้ทเสื้อขนสัตว์ตัวนึงเนี่ยโดยขายในราคาหลักแสนนะคะซึ่งแบบกำไรตรงนั้นมันหายไปตรงไหนอะคือมันก็เดาได้อยู่แล้วมันต้องไปเข้ากับคนไหนสักคนตรงนั้นซึ่งไม่ใช่วัตถุดิบอะดังนั้นถ้าคุณยินดีที่จะจ่ายเงินเหล่านั้นนะเพราะคุณเป็นเงินที่คุณหามาเองอะไรเงี้ยนะไม่มีปัญหาจ่ายเลยแต่คุณควรถามนึงว่าคุณช่วยเอาเงินที่คุณได้มาโคตรเยอะขนาดนี้มาจิ้นจุ๋งเนี้ยไปจัดการอะไรให้มันดีขึ้นได้ไหมคืออยากให้ผู้บริโภคเนี่ยช่วยแสดงช่วยใช้พลังที่มีอยู่ในการกดดันพวกแบรนด์เหล่านี้ให้มากขึ้นได้ไหมเพราะไฟเชื่อว่าลูกค้าของแบรนด์เนี่ยก็คงไม่ได้มีอยู่เยอะเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ทุกคนจะซื้อได้ค่ะเพราะราคามันแพงอยู่แล้วอ่ะคือตัวไฟก็ไม่ได้มีของที่เป็นของหลุยส์วิตตองสักชิ้นอีฟแซงก็ไม่มีเรียกว่ามีแล้วกันของแพงสุดกระเป๋าฝ้ายคือ10,000แล้วก็ไม่ใช่หนังด้วยอ่ะมันเป็นของวิเวียนเบดบูทที่ฝ้ายซื้อมีอยู่ยี่ห้อเดียวนะคะซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยี่ห้อที่ดีแบบดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือเป็นความชอบส่วนตัวถ้าจะซื้อก็จะซื้อแต่แบรนด์นี้ก็ไม่ซื้อแบรนด์อื่นขนาดนั้นนะคะอันนี้คือส่วนที่อยากจะในเชิงผู้บริโภคส่วนที่2คือนักข่าวค่ะคือรู้สึกว่าบทบาทของนักข่าวมันควรจะเป็นลักษณะนี้อ่ะมันควรจะไปสืบสวนอะไรมันควรจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลใช้วิธีต่างๆในการหาข้อมูลแล้วมาตีแผ่ความจริงให้คนเห็นน่ะไม่ใช่นั่งอ่านข่าวในโซเชียลมีเดียแล้วก็มานั่งเขียนเป็นข่าวอันนั้นไม่ใช่ข่าวนะมันคือกอสซิปคือคุณยังกล้าพูดว่าตัวเองทำอาชีพสื่อได้ยังไงถ้าคุณหาข่าวแบบนั้นอ่ะคืออันนี้ก็ส่วนคือรู้สึกว่าอยากประทับใจในแง่ของทีมนักข่าวที่เขาลงพื้นที่ขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็คงจะพอเท่านี้นะคะคือเรียกได้ว่าอยากจะให้ทุกท่านลองไปดูพวกรายการพวกนี้ดูนะคะก็หาได้ตามดูตาม YouTube เลยนะคะชื่อของLuxury Behind the Mirror of High End Fashion นะคะของ Deutsche Welle หรือ DW Documentary นะคะก็ขอบคุณที่ตาม SOS Sustainability 101นะคะขอบคุณค่ะ